Alltaf mér er 28, 20. og 3. nóvember 1983, Emilía Guðmundsdóttir segir frá. Já, þú ertu kannski byrjað aftur á þessum draumi sem þú segir.
Draumur var einkennilegur. En mér dreymdi það að ég kom þannig inn í borðstofuna hjá Ólafi Thors í Garðastræti 41. Og þá situr hann við borðendan og er með eitthvað blaði og ég bara rétt henni nýtt úr dyrunum og flýtti mig tilbaka en sá hann var með blaðið og fletti því og hló svo mikið en sá samt það að rétt leiði eins og hann var með mig þá tekur hann blaðið saman og heldur að því vinstri hendinu gengur rólega út úr borðstofinni og hverfur og svo draumir hann ekki lengri svo að líða en svo kvöldi þá kom hérna kunningi kona til mín og ég segi henni drauminn annars að ben rokið út í veður og mynd svo líða 2-3 dagar og þá vakna ég að nóttu til og finn ég get ekki sofnað dreg upp dagblaðið og bunka sem mér gefið af blöðum og opna það og stóru letri stendurinn í dagblaðinu mann og engin Ólaf Thors lengur svo ég fyllist áhuga að fara að lesa greinina þá kemur greinin til Sighvat Björgvinsson og hann segir eitthvað mjög fljótlega í greininni eftir að ég búin að lesa fáin orð Ég hræddur ég það að Ólafur Thors eftir hlegið sínum smitandi hlátri af þessu tilburðum þessara samherja sinna. Segir hann eða eitthvað sem svo, þá man ég drauminn leið og þegar ég les þessi orð eftir Sighvat Björgvinsson, finnst þér ekki skrítið? Svo hendi ég blaðinu frá mér. En ég átti að fara að gá, því hvernig blaðið var prentað. Já, það hefur sjálft verið sama daginn og mér dreymdi drauminn fyrirfram. Sama leiti dreymdi mér drauminn og hann hefur verið að skrifa greinina. En ég hendi blaðina á þess að gáa þessu. Og nú sé ég svo mikið eftir því. Finnst þér ekki dalti skrítið?
Já.
En drauminn sem ég dreymdi viðkendi Gunnar Thors, ég held ég verið búin að segja þér allan að vestu frá. Hann var þannig. Að mér þykir ég koma inn í einhvern andýri og það bara svona steinlagt gólfið eins og í vaskahúsi en upp úr miðjum þessum salu og geim þá stigi bara svona þannig að hann svona í hringsniðin stigi með handri báðum megin og báðum gríðar breiður og hann líka bara ekki teppi á honum heldur bara steinlagður nema báðum megin á handriðunum allt fullt af dásamlegum blómum og breið handrið að sjá Gunnar Thorsson og Vala ganga er einlega svona þriðja þrepja neðan að ganga og sé svona aftan á þau og tala eins og ekkert saman ganga bara rólega þarna upp og ég horfi á þetta og hugsa með hvert skildu þau vera að fara og ég maður það svo vel að Gunnar var svona að fara að jarðar fyrir með hvítan trefjölu dökkum fötum og hún er dökklæð líka með hatt En svo þykir mér að ég líta svona svolítið undan, en þá heyri ég eins og kvin í loftinu, eins og kvin eitthvað, og lít snögglega tilbaka aftur. Þá er það þannig að þau voru að verða komin upp stígan, eiginlega komin hér einhver alveg upp, og þeim megin sem Gunnar stendur, þar er allt, öll blómin fókin burt og bara eins og svart handrið, en öll lifandi og falli blómin þeim megin sem hún er, Vala. Og þá þykir mér þau snúa svona þess að freka hlið nærri mér og þá eins og halda hvert utanum annað og svo er ég bara vekkunum. Og þetta var ég viss um að þýtti það að því að Gunnar megin að hann myndi fara að deyja bráðlega. Og það liði bara svona nokkra vikur þangað til að Gunnar dó. Ég er alla drauma sem eitthvað er að marka drauminn við að deyja til ég sofna. Þá var mér fara að dreyma leið, ég var alltaf búin að loka augunum að vera að dreyma. En það sem mér dreymir er nóttu til bara hverfur allt. Og mér dreymir aldrei neitt fyrir bara nætur.